halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitrband iyo hirarka f m yada ee geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa talaado bisha sebteembarna waa 30 sannadka 2014-ka. idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan garabe daandure.
habeenno badan oo magaalada muqdisho waxaa soo maray meeshaan annala aanu ka iftiinayn rajana aan laga qabin intaana qofi inuu dhaweeyo isugu timaada meeshaan ma joogo.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay kulan uu la qaatay maamulka gobolka banaadir, kana hadlaya xaaladda amni ee xaafadda hiliwaa ee magaalada muqdisho. warbixin ayaanu kaga haynaa
qodobada kaleed barnaamijka roonnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a booqashada ra-iisul wasaaraha cusub ee indiya ee uu dalka maraykanka ku yimid,
ciidanka maraykanka oo ka qayb qaadanaya la dagaalanka cudurka ebola ee afrika.
qodobadaas iyo kuwa kalead maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
dibadbaxayaal dimuqraadiya doona oo tiradoodu ay gaarayso 10,000 ayaa isugu soo baxay hong kong, iyaga oo ka dhiga furaystay codsiga dowladda ee ah in jidadka dhanka shiinaha isaga tagaan, iyaga oo sii wadanaya banaanbaxooda maanta oo talaada. dibadbaxayaal badan ayaa waxa ay ku hoydeen xalaytu jidadka magaaladaasi oo ah magaalo ganacsi. buliiska ayaa jidgooyo samaystay laakiin aanay sidii axaddii oo kaleeto dadka u adeegsanin qiiqa indhaha kaga ilmaysiya. dibadbaxayaashaasi oo ay hogaaminayaan arday ah ayaa goobo badan oo magaalada isugu soo ururay, iyagu oo dalbanaya dimuqraadiyad buuxda in halkaasi ay ku helaan. aqalka cad ee maraykanka ayaa wuxuu sheegay isniintii shalay ahayd in dalka maraykanka uu si dhow ula soconayo xaaladda hong kong, uuna taageersan yahay xorriyadda iyo xorriyad hadalka, iyadoo oo kana codsaday dowladda inay isdaba qabato. dhinaca kaleetana ugu baaqay dibadbaxayaasha in si nabadgelyaha ay u bannaanbaxaan. bannaanbaxyadan ayaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca hong kong oo ingiriisku gumaysan jiray tan iyo intii shiinaha uu yeeshay gacan ku haynteeda. afhayeen u hadashay dowladda shiinaha oo magaceeda la yidhaahdo huwa shunying ayaa iyaduna waxay u sheegtay saxaafadda in dalka shiinaha uu si aada uga soo horjeedo taageero nuuc kasta ah oo ay u fidinayaan waxa ay ugu yeertay dibadbaxyada sharci darrada.
dagaal ka dhacay bariga dalka ukrain ayaa lagu dilay 12 askari iyo dad rayda, arrintaasi oo dhaawacaysa xabad joojin aan xoog badnayn oo meeshaasi ka jirtay. ciidamada ukrain iyo gooni goostada taageerada ka haysata dalka ruushka ayaa waxay xaddii isniintii shalay ahayd rasaas isku dhaafsadeen agagaarka magaalada ay fallaagadu haysatay donetsk. afhayeen u hadlay milatariga ukrain ayaa sheegay in rasaas ay soo rideen fallaagadu uu ku dhacay gaadhi milatarigu leeyahay agagaarka garoonka diyuurada ee magaaladaasi. dhinaca kale, kremlinka ayaa furay baaritaan ku lug leh waxa ugu yeedhay xasuuq bariga dalkaasi loogu geystay dadka ku hadla afka ruushka. guddi lagu magacaabay guddiga baadhista ayaa ku eedeeyay milatariga dalka ukrain inay dileen 2,500 oo qof, ayna burburiyeen 400 dhismo oo ku yaala magaalooyinka donetsk iyo luhansk. hase yeeshee dalka ukrain ayaan arrintaasi ka hadlin. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa isniintii shalay ahayd xaaladda ukrain ku sheegtay mid ka fog in la aqbali karo, sidaasi darteedna aanay jirin sabab cunaqabateynta ruushka saaran loo qaado.
ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu ayaa ka codsaday beesha caalamka inaan u ogolaan iran in ay horumariso awoodaheeda nukleerka ah, iyadoo dagaalka mintidiinta xamaas u dhexeeya uu ku xiriiriyey dagaalka weyn ee caalamka uu kala soo horjeedo mintidiinta isis. isagoo ka hadlayay golaha guud ee qaramada midoobay shalayto ayuu Netanyahu waxa uu ku dhaleeceeyey dalalka Mareykanka ku taageeray dadaalada Mareykanka inuu cagta ku marinayo kooxda ISIS in dalalkaasi aanay ku taageerin Israa'iil dagaalkii ay 50 maalmood la gashay mintidiinta Hamas. Netanyahu ayaa waxa kaleeto uu ka codsaday beesha caalamka inaanay siixin heshiis Iran u ogolaanaya in ay sii wadato naaxinta macdanteeda uraniumka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Siriya Waalid Mucallim ayaa isaguna Isniintii waxa uu u sheegay golaha guud in dowladdu ay garab taagan tahay dadaalka caalamiga ah ee lagula dagaalamayo ISIS. Mucallim waxa uu codsaday in cadaadis la saaro dalal iyagu ku soo biiray isbahaysiga la dagaalanka ISIS in ay soo afjaraan taageerada ay siinayaan kooxaha iyagu hubaysan.
kulanti wanaagsan markala dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa habeenkii xalay ahaa ka qayb galay waa markii ugu horeysay munaasabad loogu magacdaray kulanka madaxweynaha iyo maamulka gobolka Banaadir, munaasabadaasi oo lagu qabtay degmada Heliwa ee magaalada Muqdisho. Wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colad ayaa warbixin arrintaasi nooga diyaariyay. Ibrahim Xasan Tanduri ayaa soo jeedinaya.
Iyadoo goobta munaasabaddaas ay ka dhacday ammaanka si weyn loo adkeeyey loona ilaalinayay, ayaa waxaa ka qayb galay munaasabadda xubno ka socday labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay maamulada gobollada sida Jubbaland, Puntland, Galmudug iyo qaar kale. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa ka hadlay xaaladda haatan ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxay ku sugan tahay xilligan jawi nabdoon, deganaasho la isku halayn karo ay ka jirto. Hawshaasna waxay ku timid fadliga Ilaahay ka sukow ciidamada nabadgelyada gobolka Banaadir, booliiska gobolka Banaadir iyo nabad sugidda gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka oo iskaashanaya habeen iyo maalin u taagan ay ku imaatay Ilaahay ka sukow.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in deegaanka Heliwa uu mar ahaan jiray meel halis ah oo amnigeedu aad u xun yahay magaalada. Dhibkuna ka bilowday
waa meesha ugu dhibka badneeday amni darradu ay ka bilaabatay, dhibka ugu daran ay ku haysay shabaabku ay maxaan ku raada ukumaha dhigteen habeenno badan 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 oo magaalada Muqdisho waxaa soo maray. Meeshaan annana aanu ka iftiimayn rajan aan laga qabin intaanoo qofi inuu dhaweyn isugu timaado meeshaan la joogo. Iskadaa daafaha magaalada iyo dhinacyaha ka iskadaa halkan oo hadda magaalada bartamaheeda meelaha lagu tilmaamaa habeenno badan oo sidaas soo martay. Alxamdulilah caawa meeshaanay joogtaa habeenada ka dambeyna way ka sii hagaagi doontaa.
Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in amnigu uu yahay furaha nabadda iyo horumarka, la'aantiisna aanay jiri karin aqoon, caafimaad iyo horumar intaba.
Arrinta amniga marka amnigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aqoonta iyo xirfadda iyo maxaanku yidhaahdaa istaraatiijiyooyinka in loo dejiyo oo lagu dhaqangeliyo u baahan uu ka mid yahay. Yacni inta kaloon sheego oo caafimaad leh oo tacliin leh oo biyo leh oo bilicsami leh oo maxaanku yidhaahdaa dhaqaalaha oo kor u kaca leh waxaasoo dhan saldhigga ay ku fadhiyaan ay ku dultahayn waa amni. Haddaanu amni jirin iskuul ma jiro, isbitaal ma jiro, dhaqaalo horumaraya ma jiro, bilicsami ma jirto, karaamo iyo maxaanku yidhaahdaa sharaf ku noolaasha ma jirto, kulli waa wada garanaa. Marka waa inaan amni helnaa. Horta waxaan xoog iyo xoolaya caqli leenaa waa inaan isugu geynaa amniga.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar uu ka hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta waxa uu sheegay in dalka haatan ay ka socdaan shirar looga hadlayo maamul dhisid iyo dib u heshiisiin kana qaada dalka oo dhan si loo helo dowlad rasmiya.
Dalka Soomaaliya guud ahaantiis waxaa ka socdaa wada tashiyo, wada hadal, dib u heshiisiin, maamul dhisid, shirar kala duwan ayaa jamhuuriyadda maxaa qeybaheeda kala duwan ka socda oo caawa dad Soomaaliyeed ay wada fadhiyaan oo ay ku tashanayaan meeshaas deegaankaas iyo deegaanada dadkaas ay ka yimaadeen sidii maamul ay raalli ka yihiin oo aayahoodii mustaqbalkooda ku hogaamiyay u yeelan lahaayeen. Taas ayaana markaa noqonayso tii isu keenaysa dalka oo dhan oo muxuu ay isugu imaanayay oo federalismku ku dhaqangelayay oo dowlad midaysan oo Soomaaliya ay yeelato oo xukunkeeduna uu baahsan yahay oo ilaa meesha ugu hooseyso dadku talada ay ku wada jiraan ay u yeelayeen.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in la gaaray xilli magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho ay waddadii hagaagsanayd cagta saartay, loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan horumarinta iyo nabadda muqdisho.
aad iyo aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o ed ee muqdisho axmed xasan colaad uu inooga soo diray halkaasi kuna saabsanayd madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay gobolka banaadir lagagana hadlayay amniga degmada helwa ee magaaladaasi.
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka India Narendra Modi ayaa booqasho waxa uu ku yimid dalkan Mareykanka. Hogaamiyahan cusub ayaa martiqaad wuxuu ka helay dalka Mareykanka isla markii uu xilka ku guuleystay doorashadii dalkaasi, iyada oo markii hore tana xiriirka Mareykanka iyo hogaamiyahani aanu fiicnayn, isaga oo dad badan oo muslimiina dilay xilligii uu mas-uulka ka ahaa gobolka Gujaraat dhowr iyo toban sano ka hor. Haddaba Narendra Modi waa nin nuucee? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu hor dhigay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo baraka ah kulliyadda James Wells ee jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota. Professor Samatar waxaa marka hore uu ka hadlayaa taariikh gaaban dalka Indiana ku saabsan.
De India waa waddan aad iyo aad u ballaadhan, intana uu kasii ballaadhnaan jiray oo markii la odhan jiray Indian Subcontinent. waxay ahayd Indiyada imika Pakistan iyo Bangladesh, intaasoo dhan ayaa la isku oran jiray Indian Subcontinent oo Ingiriisku uu talin jiray. Adduunye ballaaran oo dee fara badan, dhul ahaan iyo taakataako iyo dad ahaanna fara badan. Marka waa ta saddexda waddan u kala baxday. Pakistan waa tii noqotay East Pakistan iyo West Pakistan, iyaguna waa kuwii sii kala baxay dagaal ku dhex maray. marka barigii Pakistan iyo galbeedkii Pakistan waa kuwii kala tegey, Bangladesh iyo Pakistan kala noqday, Indiana imikasta loo yaqaana dhexda ay kusoo hadhay, laakiin waxaan o dhami hindi bay ahaan jireen, waana hindi weli, qaarna muslim weeye, qaar waxa weeye hindus intooda badan, waxay yihiin dad sigaha dadka la yidhaaho, noocyo badan balayn kristaan baa ku jira. Laakiin labada qolo ee ugu badani waxa weeye xagga diinta waa dadka hinduga haysta oo majoritiga ah, iyo dadka muslimka ah oo wadamada dadka muslimku meelaha ugu badan ay ku nool yihiin India kamida oo gaaraysa ilaa 460 million oo qof, 470 million oo qof. Laakiin de marka loo eego India oo bilyan iyo googo ah, haddana waa dhibic bay noqonayaan.
Waan gartay, bal in yaroo ku saabsan Narendra Modi iyo xisbigiisa BJP.
Ninkan Modi ee imika soo baxay, la doortay, wadanku ay doorteen isaga iyo xisbigiisa, xisbigiisuna waa xisbi xagga dadka hinduga ee diinta hinduga haysta ay isku raaceen, oo hindu nationalism ay aada ugu jirto oo colaadiya dadka islaamka iyo muslimka ah. Laakiin dee waa aada baa loo doortay, aqlabiyad xoog labuu helay baarlimanka, quwad weyn buu ku leeyahay oo uma baahna dowladdiisuna cid kale kuma tiirsana. Marka awood cusub buu lasoo baxay ninkaasi doorashadii sida wanaagsan uu ku helay. Dee marka waxaad moodaa dad badan inay isweydiinayaan India inay albaab cusubi u furmayo, isaguna sidaasuu Mareykan ku yimid dee inuu India adduunyada ugu dhawaaqo inay noqonayso wadamada ugu quwad badan, way ugu dub badan tahay imika, taariikhdeeduna way gundheertahay. Laakiin dee waqtigan casriga ah ee modern timeka ma ka qaybgelaysaaba laysoo dhanaya, xagga hore ma soo fadhiisanaysaa safka hore ee adduunyada xagga quwadda iyo magaca iyo sharafka iyo dhaqaalaha iyo aqoonta iyo waxaasoo dhan. Waxaana dee tartanka xoogli uu ka dhexeeya waa waddanka jiinaha China ee People's Republic of China ay deriska yihiin, oo laakiin dee in badan ka horeysa China, in badan India ka horeysa.
waan gartay, marka bal taariikh yaroo gaaban oo ku saabsan xisbigan BJP ee uu hogaamiyo Narendra Modi.
Xisbigu ma aha da'diisu ma gaarayso ka xisbigii la yidhaaho Congresska, dee xisbigii gobonimada dhaliyay waddanka India oo sidii SYH oo kale, ma gaari karayo xagga magaca iyo gundheerida. Laakiin dee xisbiga Congresku wuu daxalaystay, wuxuu noqotay meel aad mooddo inuu family ay iska leedahay ayaad moodaa, inkastoo wax badan ay waddanka ka qabatay, shaqadeediina ay aada u maxaan ku rahayay dib u dhacday xaggii horumarka waddanka iyo furfuriddii waddanka, inkastoo dadaal badan la keenay. Marka xisbigan imika isagu Modi uu madaxda ka yahay, waa xisbi u dhaqaaqay dadka hinduga ee majoritiga ee diinta haysta inay noqdaan dadka waddanka xukuma. Inta kalena marka laga dhigo dee dad anba taageerayaala anba hareeraha soo fadhiya ayaa weeyi oo xagga chauvinism xoog leh ayaa jira, oo dadka qaarkood ba ay u haystaan ba dadka muslimka ee hindiga halkaa ku dhashay dee taariikh ku noolaa in lagama eriyo waddanka ayay qaarkood ku talinayaan, kuwa magaca xun lehee aad iyo aad xagga midigta u sii fog oo cunsuriyina.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo bare ka ah kuliyadda James Wells ee jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandeere oo haatan studiyaha ugu weliya. Waxaa naga xasuus ah in qayb kaleeto oo ka mid a wareysigaasi aad ku maqli doontaan barnaamijka Umuuraha Mareykanka ee idaacadeenna soo socda.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Muddo hadda laga joogo 2 toddobaad ayaa hogaamiyaasha dunidu ay ku baaqeen in si dhaqso ah loo qaado tallaabo lagula tacaalayo cudurka dilaaga ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika. Dalka Maraykanka ayaa sameeyey gargaarkii ugu ballaadhnaa isagoo u diraya dalka Liberia 3,000 oo askari si ay gacan uga geystaan howlaha daryeelka caafimaadka. Howlgalka ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee militari ee Maraykanku u diro qaaradda Afrika tan iyo intii uu ciidankiisa ka soo daadgureeyey Soomaaliya sannadkii 1993. Beno Muchler ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Monrovia. Ibrahim Xasan Danduri ayaa inoo soo jeedinaya. Sida iska cad, waxaan ahay sarkaal Holsinger oo ka mid ah guutada wax dhista ee 133-aad ee ciidanka badda.
Sargaal Holsinga wuxuu taagan yahay dhul bannaan oo maran oo aan ka fogeyn garoonka duuladaha caalamiga ah ee Liberia. Waxaa gadaashiisa howl qodida ka wada mashiin weyn oo kuwa dhulka qoda ah oo goobtaasi hawshaasi ka bilaabay 30 daqiiqo un ka hor. Holsinger iyo unugiisa ayaa waxaa u qorshaysan inay goobtaasi ka dhisaan cusbitaal ay yaalaan 25 sariirood oo lagu daaweeyo shaqaalaha caafimaadka ee qaaday cudurka ebola.
Walaacayga
ugu weyn ayaa ah inay halkani tahay meel ay biyo fadhiyaan. Haddii sariiraha agtooda ay biyo fadhiyaanna waxay taasi keenaysaa dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin inuu caliyaan amaba ay masas ku dhashaan.
Sarkaalkaasi oo ah qof dheer oo dhalinyara ayaa waxa uu gashan yahay indhagashiga qoraxda iyo koofi adag oo kuwa dhismaha, wuxuuna saldhiggiisu yahay Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga keliya ee Maraykanku uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Madaxweyne Obama ayaa hore wuxuu u ballan qaaday adduun dhan 175 milyan oo dollar iyo iyadoo Maraykanku uu ka dhisi doono gobolka 17 xarumood oo daryeel caafimaad ah oo xarun waliba ay yeelan doonto 100 sariirood, isagoo islamarkaasina tababari doona 500 oo shaqaalaha caafimaadka ah toddobaadkiiba. Iyadoo qaybtii ugu horreysay ee askarta Maraykanka oo xiran dharka militariga ay tegayaan dhowaan Monrovia, ayaa dadka waxaa imaashahooda ay ka muujinayaan dareenno kala duwan, waxaana dadkaasi ka mid a Makostimba.
Waa hagaag, aragtidooda marmarka qaar waa sida wax lagu farxo, marmarna ma aha. Ma garanayo, waxaan maqlay inay halkan u imanayaan inay la dagaalamaan fayraska cudurka ebola ee dalkan ka jira. Sidaa darteed, inaan u aragna ciidamo Maraykan oo halkan u imanaya inay dagaal ku qaadaan ebola waa wax aad u farxad badan.
General Daryl Williams oo hogaaminaya howlgalkan military ee aadminimo ayaa wuxuu sheegay inuu rumaysan yahay in dadka Liberia ay yihiin dad jecel Maraykanka guud ahaan, laakiin ay suurtagal tahay in military kasta aan la jeclayn. Wuxuuna sheegay in ciidankiisu taasi uu fahamsan yahay ayna u diyaar garoobeen. Macluumaad la'aan, viruska ebola ayaa wuxuu horseeday in si dhaqsi ah cudurkaasi uu ugu fido dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea oo faafida cudurka uu ka soo bilowday bilowgii bishii December. Dagaalka macluumaadka ayaa sii ahaan doona dhibaato ku horgudban in laga gacan sarreeyo shakiyada iyo aqoon la'aanta tuulo durugsan oo ka tirsan dalka Guinea, oo dad caraysan oo degan tuuladaasi ay ku weerareen kuna direen shaqaale caafimaad iyo wariyaal bartamihii bishan. Si kastaba ahaatee, ciidamada Maraykanka waxay hubaan in guulo ay ka soo hoynayaan howlgalkan. cudurka ebola ayaa ku dhacay in ka badan 5,600 iyadoo uu dilay in ka badan 2,800 oo badankood u kala dhashay dalalka guinea liberia iyo sierra leone ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay kana digay in tirada dadka qaaday cudurka laga yaabo inay kor u sii kacdo oo ay gaarto ilaa iyo 20 bisha noofembar ee soo socota haddii si dhaqsi ah aan loo xakamayn faafidda cudurka
aad iyo aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o da bena mutchler uu ka soo diray magaalada monrovia halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington maalintii shalay ahayd waxaa magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalkaasi kanada ka dhacay shir jaraa'id oo ay qabatay jaaliyadda soomaalida ee gobolkaasi shirkaasi jaraa'id ayaa waxaa jawaab u ahaa warar saxaafaddu ay qortay oo sheegayay in dhallinyaro soomaali ah ee gobolkaasi lagu tababaro si ay markaasi ugu biiraan dagaalka ka jira suuriya iyo ciraaq haddaba faahfaahinta shirkaasi jiraayd ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay cabdulaahi kulmiyo oo ka tirsan hay-adda somali canadian dhallinyaradana si soko ula shaqeeya
shirkaas walaal wuxuu ku saabsanaa wuxuu daba socday maqaal iyo warar ay sii daayeen idaacadaha ka howlgala canada khaasatan magaalada edmonton iyagoo maaragtay io sheeg sii daayay warar ay ku leeyihiin inay jiraan dhallinyaro soomaaliyeed oo maaragtay xagjir ah oo tababar hoos hoos loogu siinayo oo ay ugu tababarayaan gruubkii isis si markaas ay uga dagaalamaan ciraaq iyo syria arrintaas ayaa marka anagana daba soconnay taas ayaan rabnay marka inaan aan dowladda canada iyo shacabka canada aan u sheegnay in waxaysan ka jirin magaalada edmonton
waan gartay marka yaa yimid shirka oo ka qayb galay
haa kasoo qayb galay runtii idaacadaha maaragtay magaalada badankooda way yimaadeen kuwii hadda ka hor wararka sii daayay iyagana waan ku cabsina way yimaadeen waxaa kaloo yimid boliiska waa yimaadeen iyagana kuwan rcmbd iyaguna waa yimaadeen waxaa kaloo kasoo qayb galay waalidiin badan ayaa yimid waxaa kaloo yimid ardadii jaamacadaha ayaa yimid dhallinyaradii iyaga maarka laga been abuurtay iyaga laftigooda way yimaadeen culamaawadiinkii masaajidda iyaguna way yimaadeen ee magaalada marka runtii looma kala harin cid alla iyo cid arrintaana ay qusaysay ama maaragtay arrintaana ay dhib ku haysay way joogeen shirka maanta
waan gartay marka sidaan fahmay bulshada soomaalida ayuu gaar u ahaayo muslimiinta oo dhan maahayn
may muslimiinta oo dhan maahayn maadaama muslimiinta oo dhan aan lagu magacaabin iyagu maaragtay qoraalka ay sii daayeen keliya waxaa la yidhi soomaali ayaa lasoo qaaday marka hawshu waxay hawl soomaali u taalla muslimiinta kale shaqo kuma lahayn
marka yaa idiin hadlay haddaad ahayn soomaalidii meesha joogtay
dhowr qof ayaa hadlay runtii waxaa hadlay madaxweynaha ururka somali canadian waxaa kaloo hadlay madaxweynaha waxaa kaloo hadlay skerdo organization la yidhahdo isagana jira waxaa kaloo hadlay dhallinyaradii maaragtay jaamacadaha dhiganaya iyagana way hadleen dumarka laftigooda way hadleen marka waa la wada hadlay runtii arrintaasna waxaa maaragtay loo beeneeyey si cad baa loo beeneeyey inaysan waxa ku jirin oo ay ahayd warar ku tirikuteen
waan gartay waxaa jira dhallinyaro canada iyo maraykanba ka tegay oo suuriya iyo ciraaq tegaysa ee dagaalkaas uga qayb qaataan maxaad idinku ku fasirteen amaba aad ku sharaxdeen in dhallinyaradaas ay galaafteen haddaad tihiin reer canada
horta runtii arrintan soomaali keliya kuma koobna anagu runtii waxaan u aragnaa marka soomaalida keliya la taagayo ama soomaalida keliya maaragtay isha wax laga sheegayo in ay tahay arrin maaragtay racial profiling ah ama maaragtay annaga si maaragtay gooni ahna loo beegsanayo waxaad ka maqlaysaa idaacadaha in 150 maaragtay dhallinyaro oo canadiyaan ay lagu tuhmaayay inay ka dagaalamayaan bariga dhexe balse waxaa yaab leh in keliya in la carabaabo maaragtay dhallinyaro soomaaliyeed oo ilaa haddeer aan wax maaragtay xaqiiqa oo lagu caddayn karaa aan lahaynin marka arrintaas ayaa annaga maaragtay aada uga soo horjeednay arrintaas ayaana maaragtay isheegana ka dagaalamayna
waan gartay marka iminka inaad ka jawaabteen oo aad warbaahintii u caddayseen in edmonton gudaheeda aan lagu tababarin dhallinyaro mooyaane maxaa kaloo bulshadu ay diyaarisay si ay uga hortagaan in dhallinyaro kale ay ka baxda canada oo ay dalalka ciraaq iyo suuriya ay tagaan si ay halkaasi uga garab dagaalamaan ururka isis
runtii dhalinyaro badan aniga shaksiyan marka maxamedow waxaan la shaqeeyaa dhalinyarada oo muddo badan waa la shaqeynaya, iskuulada waan la shaqeynaya, project yaro badan oo dowladda kan idibtana waan maaragta ka shaqeynayay. Aad iyo aad ayaan xoogaa lagu ahay dhalinyarada magaalada Edmonton. Runtii way qosleen marka maaragtay arrimahaas ay maqleen oo maaragtay ayaga ayaaba runtii maaragtay ofendi noqday oo aad iyo aad arrintan ugu xumaaday, ugu xanaaqay. Marka annaga runtii waxaan u aragnay hadalkaas idaacadaha laga sii daayay inuu yahay hadal annaga nolosha khatar gelinaya. Marka la yidhaahdo maaragtay bulshada Soomaalida ee Edmonton ku nool arrintan ayay maaragtay ii sheeg ayay ku jiraan businesska noocaana, waxaa dhacaysa markaas in indhihii iyo maaragtay iyo dadkii oo dhan ay kugu soo jeestaan. Hadhowna arrintaasi ay maaragtay ay keento maaragtay in annagii si gooni naloo abaaro. Marka waan ka dignay dhalinyaradii waan u sheegnay, inkastoo dhalinyarada qaarkood ay ilaa hadda fahmi laayihiin sababta arrintan ay ku dhacday oo xitaa qaarkood ay warqado ka qoreen, waxaan kaloo u sheegnay dadka ala deganaha waddanka, waxaan idhi annagu waxaan ahay dad ummad Soomaaliyeed oo muslima oo maaragtay ii sheeg diintoodu ay tahay diin aad iyo aad maaragtay u fiican oo aan waxaas aan aaminsanayn. Waxaan ahay dad shaqaysta, waxaan ahay dad canshuur bixiya, waxaan ahay dad yani all kinds of maaragtay ii sheeg professional shaqooyinka xirfadaha leh maaragtay ku shaqaysta. Marka arrintaas waxba kama jiraan, waana arrin maaragtay ii sheeg lagu degdegay in idaacadaha laga sii daayo. Runtii aad iyo aad ayay ugu maqsuudeen dadkii maaragtay mas-uuliyiinta ee kasoo qayb galay iyo idaacadihii maaragtay aan warka u sheegnay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdulaahi Kulmiyo oo ka tirsan hay-adda Somali Canadian ee Edmonton oo la shaqeeya dhalinyarada oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Daanduray, haatana hees baa dhegeyna kusoo dhacaysa. Waa heestii Suleekha iyo fanaankii Cumar Cabdulla Shooli.
suleeqay caashiqii isiray beri igama uusal guurina saadaasha eebbay halkaygan ku sugayaa Cumar Cabdulla Shooli ayaana heestaasi ku luqaynayay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii. Inta aan mar kale wada ku kulmi doono afarta galabnimo waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.